sporta komitejas sēdi. Šogad pēdējo, kārtējo, bet nu, tādu mazliet ārpus kārtas, kā mēs iepriekšējā komitejā vienojāmies. Šodien ir vēlme izrunāt par pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Pirms mēs ķeramies jautājumam klāt, vēlreiz atgādinu, ka nākamā komitejas sēde ir plānota 17. janvārī 2004. pēc grafika, un lēmumu projektu iesūtīšanu lūgums veikt līdz 8. janvārim. Un vēl ir lūgums tātad lēmumu projekts iepazīties, sūtīt gan Sandrai Tukišai, gan komitejas sekretārai. Mums ir jauna sekretāre Laura Paskālova. Tagad un turpmāk būs jau otro sēdi, un arī komitejas vadībai Kristapam un man. Nu, lūk, un tad šodien darba ir viens jautājums, kas ir par Siguldas novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 23. 28. gadam apstiprināšanu. Un lūdzu vārds mums pārstāvēji, kas strādāja pie šīs stratēģijas. Un man uzreiz jautājums, mēs palikām pie 23. gadam vai 24. gadam? Mēs vienreiz grozījām, bet laikam mēs no 22. grozījām uz 23. Jā, nu, labi, tehniski ir plānots, ka pieņemsim 28. janvāra decembra domas sēdē, tā kā vēl sanāks arī 23. gadam. Lūdzu, Linda, tev ziņojums.
Jā, labdien, paldies par doto vārdu. Pat arī samulsi, jo šis jautājums tiešām tika diskutēts par gadu nogriežiem, bet tā kā izvērtējums arī ir vēl ietver 23. gada statistiku, tad tas arī ir diezgan atbilstoši tāda veida situācija. Jā, nu man darba kārtībā ir saturiski diezgan līdzīgs tas saturs, kā mēs jau tikāmies un runājām, kad lēmām par šī dokumenta nodošanu sabiedriskajai apspriedēji, bet kaut kādi papildus akcenti no noslēdzošā posma, ko šodien jums izstāstīšu. Tātad šādu politikas plānošanas dokumenta vajadzība, nepieciešamība arī ir likumā noteikti. Izglītības likums paredz, ka pašvaldība izstrādā izglītības attīstības stratēģiju, un no 24. gada septembra šim dokumentam jāsaucas izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija. Un ar to tiek saprasts, jā, ka pašvaldība tā visaptveroši veido šo izglītības jomas attīstību, aptverot ne tikai savā tiešajā padotībā esošās izglītības iestādes, bet jebkuru pašvaldības iedzīvotāju, kurš mācās, jebkuru iesaistīto pusi, arī nodarbinātības jautājums ir ļoti tuvu stāvošs, protams, ar izglītību. Un tā arī šis dokuments ir veidots un aptver visas izglītības pakāpes posmas no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai. Stratēģijas dokuments sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir esošās situācijas izvērtējums, un otrā daļa ir stratēģiskā daļa un rīcības plāns. Stratēģijas tapšana noritēja no maija līdz pat šodienai, līdz decembrim. Un mēs sākām ar tādu diezgan visaptverošu pamatīgu datu apkopojumu, gan no tādiem datiem, kas jau eksistē un tiek uzkrāti gan valsts informācijas sistēmās, gan pašvaldības datu bāzēs, gan papildus arī tika papildus dati apkopoti no izglītības iestādēm. Papildus tam visas izglītības iestādes tādā vadības līmenī tika aicināts arī aizpildīt tādu vadības anketu, kur jau mazāk tika jautāts par esošo situāciju, bet bija iespēja izteikt savus priekšlikumus par attīstības vajadzībām gan iestādes līmenī, gan pašvaldības līmenī, gan par pedagoģiskā resursa nodrošinājumu, gan par infrastruktūru, gan par karjeras izglītību, sadarbību ar vecākiem, sadarbību ar pašvaldību un tam līdzīgiem jautājumiem. Tā kā paldies arī, protams, visām iesaistītajām pusēm, kas šos datus sniedza, kas piedalījās šajā procesā. Vēl viens svarīgs komponents bija tematiskās darba grupu diskusijas. Darbs tika organizēts par 10 tēmām. Tikšanās reizes bija 5. Tātad mēs tās tēmas kombinējām. Un šajās tematiskajās darba grupu diskusijās tā ir pat, var teikt, daļa no sabiedriskās apspriedzes procesa, jo jebkurš, tās bija publiski atvērtas, jebkurš varēja nākt piedalīties ar savu artavu, ar savu ieguldījumu šajā procesā un domājot par attīstības vajadzībām. Nu, un tad no šīm visām komponentēm un arī kontekstā, protams, ar pašvaldības lielajiem plānošanas dokumentiem, ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ar attīstības programmu, arī ar kontekstā ar nacionālu līmeņa pamatnostādnēm, gan izglītības jomā, gan darbs ar jaunatni jomā, gan kultūra izglītībā. Tad konteksts ir ne tikai lokāls, bet arī nacionāls. Nu, daļai, protams, arī Eiropas līmeņa. Tad tika organizēta sabiedriskā apspriede, kas sastāvēja no divām komponentēm – sabiedriskās apspriedes redakcija publicēšana pašvaldības mājaslapā un sabiedriskās apspriedes pasākums klātienē. Un tad mēs šodien tiekamies tādā gala izskaņā, kur ir paredzēts apstiprināt šo dokumentu pašvaldības līmenī un virzīt arī apstiprināšanai domas sēdē nākamnedēļ. Sabiedriskās apspriešanas laikā kopskaitā tika saņemti 24 ierosinājumi, komentāri, jautājumi. Tas status bija dažāds, bija tiešām arī konkrēti priekšlikumi kaut kādu redakciju mainīt, bija tā kā vairāk jautājumu formātā, kaut kādu precizējumu uzdot vai iesniegti. Un 20 no tiem tika saņemti rakstveidā un konkrēti no Siguldas mākslas skolas Baltais Flīģelis. Vēl 4 komentāri jautājumi sabiedriskās apspriedes pasākumu norises laikā klātienē. No šiem 24, 10 ir ņemti vērā, 8 ir daļēji ņemti vērā, 6 nav ņemti vērā vai pieņemti zināšanai, atkarībā no tā komentāra būtības. Un tie komentāri tiešām bija tādi detalizēti, nebija tādu lielu būtisku, kas apgrieztu saturu vai kaut kādu jēgu par 360 grādiem vai 180, bet tādi konkrēti, piemēram, tur tajā un tajā teikumā pierakstīt klāt vēl kādu precizējumu vai izstrīpot kaut ko, kas tiešām varbūt vairs nav aktuāls. Un tas viss tika arī nu, tātad izvērtēts un kontekstuāli ņemts vai neņemts vērā. Tie, kas nav ņemti vērā vai pieņem zināšanai, daļa no tiem ir saistīti jau ar tādu izpildes īstenošanas taktikām, tas nav strateģiska līmeņa, un vēl daļa ir tāda, kas nu, kā piemērs, kur kāda iestāde rosina iekļaut viņus to iestādi ar kaut kādu konkrētu piemēru, bet tad mēs lēmām, kad tomēr tas ir strateģisks līmeņa dokuments, un tur, kur ir kopīgs jomas vai apakšļomas apraksts, un mēs vienu iestādi īpaši neizceļam ar kaut kādu tās iestādes specifiku vai īpašiem panākumiem. Nu, tas par tiem par sabiedriskās apspriedes rezultātiem. Nu, un tad strateģisko daļu veido vairākas būtiskas komponentes. Tas ir nozeres ilgtermiņa vīzija un attīstības virsmērķis, kas ir definēts tātad izrietieši gan no tematiskajām darba grupu diskusijām, gan kontekstā ar attīstības programmā un ilgtermiņa stratēģijā pašvaldības līmenī definēto. Otra sadaļa ir tāda aprakstoša, bet ļoti konspektīva aprakstoša par nozares esošajām priekšrocībām, izaicinājumiem un indikatīvi nepieciešamajām rīcībām. Tātad, ja pirmā daļa ļoti detalizēti apraksta esošo situāciju dažādos griezumos un detalizācijā, tad šeit uz pāris lapām ir tāds konspekts, ko var izlasīt jebkurš. Dokuments arī definē ilgtermiņa attīstības prioritātes, tās vairāk gan izriet no tādām nacionāla uzstādījuma arī prioritātēm, tam seko rīcības virzieni, tie rīcības virzieni arī ir tie, ap kuriem tika organizētas tematiskās diskusijas un arī rīcība plāns ir strukturēts atbilstoši rīcību virzienu virsrakstiem un tēmām. Dokuments definē kopskaitā 39 rezultatīvos rādītājus un sasniedzamās vērtības stratēģijas īstenošanas rezultātā. Un tātad tie rādītāji ir tiem, kuriem gan jūs kā deputāti, gan citi sabiedrības pārstāvji droši vien sekos līdzi un gribēs redzēt, kāds ir progress ar šiem rādītājiem. Protams, tā būtība, tā pati lielākā būtība ir rīcība plānā, ko tad pašvaldība, izglītības iestādes un citas iesaistītās puses uzņemas darīt šo gadu periodā. Lai notiktu, lai tuvinātos vīzijai un virsmēķim un citām attīstības prioritātēm. Un pašā noslēgumā dokumentā ļoti īsi, bet arī ir noteikta šī dokumenta īstenošanas, uzraudzības un aktualizēšanas kārtība, nosakot, par ko tad ir atbildīga izglītības un sporta pārvalde, par ko ir atbildīgi deputāti, citas pašvaldības struktūra vienības. Vīziju un virsmēķi mēs jau skatījām, tur sabiedriskās apspriedes rezultātā nekādu izmaiņu nav. Tātad tas ir kvalitatīva izglītība ikvienam Siguldas novada iedzīvotājiem, kas nodrošina mūsdienīgas zināšanas un pieredzi, sniedz daudzveidīgas radošuma un izaugsmas iespējas un veicina iedzīvotāju un novada konkurētspēju, labbūtību un ilgtspēju. Lūk, un tad šīs 10 tematiskās, 10 tematiskie rīcības virzieni, ap kuriem arī tātad tika organizēts saturiskais darbs, diskusijas, arī datu strukturēšana un arī rīcības plāns ir strukturēts zem šiem 10 rīcības virzieniem, ir par vispār izglītības pakalpojumiem, ar to mēs varam domājam vispār izglītojušās skolas. Pirmskolas izglītības pakalpojumi, interešu izglītības pakalpojumi, profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumi, pieaugušo izglītība. Un tad trīs tādas horizontālās tēmas, kas caurstrāvo visus no iepriekš minētajiem izglītības pakalpojumu veidiem. Tā ir vides izglītība, kā tātad stiprināt vides izglītības jautājumus Sigulas novada pašvaldībā, kultūra izglītība, kulturpratība, šeit joprojām ir kultūra izglītība, bet darba procesā un dokumentā un arī rīcības plānā tas ir saskaņā ar jaunākajiem arī pasaules pētījumiem un nostādnēm, to mēs tagad dēvējam par kulturpratību. Un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku mazināšanas sistēmu. Arī izglītības digitālā transformācija un lielie pārvaldības un atbalsta sistēmas jautājumi. Rīcības plāns strukturēts atbilstoši šiem 10 nosauktiem rīcību virzieniem. Katrai rīcībai un uzdevumiem ir piešķirta tā kā prioritārā tēma, un zem tiem kārtojas rīcība un uzdevumi. Katrai rīcībai ir definēta atbildīgā puse, iesaistītās puses, finansējuma avoti un īstenošanas periods noteiktajā gadu gaitā. Rīcības plānā tādā kopsavilkumā var teikt, ka ir tātad runa gan par saturiska rakstura uzdevumiem, kas vēsti ir uz izglītības saturu, uz pakalpojumu būtību un prasmu pilnveidi, gan uz šo pakalpojumu pieejamību un motivējošu vidi, kas to veicina, uz cilvēku resursu nodrošinājumu, uz iekļaujošās izglītības, tajā skaitā darbs ar talantīgajiem atbalstu, uz dažādām sadarbības kapacitātēm, materiālu tehniskiem resursiem, infrastruktūru, uz tādu kā nozares popularizēšanas, pakalpojumu popularizēšanu un arī uz pārvaldības procesiem. Tālāk man ir saturiski sagatavots tāds īsts ieskats, nu īsts, bet īstenībā diezgan izvērsts ieskats par katru no rīcību virzieniem. Varbūt šeit es tādu tiešām atslēgas vārdus pie katra nosaukšu detalizēti neiztirzāsim, bet tas ir arī tas saturs, kas gan detalizēti tika izklāstīts sabiedriskās apspriedes pasākumā, un līdz ar to mēs arī ļoti konkrēti varējām runāt par konkrētiem priekšlikumiem. Tie nebija tādi vispārināti, bet daži no tiem iedeva nelielas izmaiņas formulējumus, kas pēc būtības arī bija vajadzīgas. Tātad, runājot par skolu, Vispārējais izglītības pakalpojumu nodrošinājumu skolu posmā no 1 līdz 12 klašu posmā. Tātad te runa ir gan par rīcībām, kas ir īstenojamas novada līmenī, gan iestāžu līmenī, gan infrastruktūras attīstību un pilnveide. Nu, kā piemērs novada līmenī organizēt un veicināt diagnostišo darbu, kopīgu analīzi, kas, protams, arī sekmē tādu pārēju no viena posma uz nākamo. Katram izglītojumam arī palīdz pedagogiem strādāt pēc vienotas sistēmas par padziļinātā satura kursu komplektu definēšanu un šo noteikto kursu atbalstīšanu ar pašvaldības līmeņa resursiem un atbalstu. Par atbalsta personāla nodrošinājumu, fiziskās emocionālās mācīšanās vides monitoringu un līdz ar to, protams, arī šīs vides attīstību un pilnveidi. Un iestāžu līmenī arī dažādi veidi jautājumi, kas ir saistīti gan ar prasmju apguvi, veicinot darba vidē nepieciešamo prasmju apguvi, attīstot īpaši sākuma skolas posmā tādu vidi, kas motivē, iedvesmo, nenodzēš to dirgsteli pašā izglītības sākuma posmā, jebkuram izglītojumam, kas arī rīcības, kas ir vērstas uz talantu attīstību, uz padziļinātām mācīšanās iespējām, vecāku iesaist citām sadarbības formām. Pirmskolas izglītības posmā arī dažas no šīm tēmām ir tikpat aktuālas, piemēram, atbalsta personāla nodrošinājuma kāpināšana, bet te arī liels akcents uz lasīt prasmes veicināšanu, kur ir rīcības gan novada līmenī, uzdevumu īstenošanai, gan iestāžu līmenī. Un arī sadarbība ar vecākiem, vecāku informēšanu, izglītošanu par to, kādas prasmes apgūst bērni pirmskolas posmā, tādējādi, lai vecāki justos arī spētu atbalstīt šo procesu ar saviem bērniem ģimenēs. Interešu izglītībai akcenti ir saistīti ar pēctecības nodrošinājumu, ja piemēram bērniem 6 gadu vecumā, 7 gadu vecumā ir kaut kādas iespējas apmeklēt konkrētas interešu izglītības tēmas, lai viņi tās var arī turpināt, ja viņi to vēlētos. Par sporta interešu izglītības atbalstu un turpināt šo virzienu vēl ar vienu intensificēt, tā teikt. Noteikti arī šīs interešu izglītības popularizēšana un kā viens no konkrētiem instrumentiem būtu minams, piemēram, interešu izglītības kataloga izveide, jo tā ik viens novada iedzīvotājs var ļoti ērti atrast, kāda veida interešu izglītība ir pieejama, vai tā ir pašvaldības nodrošināt vai kādu trešo pušu un tam līdzīgi. Sadarbības tikpat aktuāls arī šajā izglītības formā. Ejam tālāk. Profesionāls ievirs izglītības pakalpojumu pieejamība un iespēju nodrošinājums ir tātad uz to pakalpojumu tādu vienmērīgu un visiem pieejamu nodrošināšanu, lai, piemēram, sporta interešu izglītības būtu pieejama visā novada teritorijā vienlīdz ērti, kā tas ir citās jomās. Noteikti arī koordinēta sistēma metodiskajam darbam, datu monitorēšanai un uzkrāšanai, tā skaitā arī par absolventu gaitām, pedagogu kompetenci paaugstināšanu, to es nepieminēju, bet tas ir tikpat arī aktuāli un arī ir minēts uzdevumos gan pie skolām, gan pie pirmskolām un interešu izglītības. Arī sabiedriskās apspriedes rezultātā ir ieviest rīcība, ieviest nomināciju gada balva profesionālās ievirs izglītībā, lai īpaši varētu atzīmēt arī pedagogus šajā jomā un tam līdzīgi. Arī akcents uz talantīgiem audzēkņiem, uz karjeras izglītību, uz radošām iniciatīvām, ko īsteno audzēkņi. Pieaugušo izglītības pakalpojumu pieejamība nespēja nodrošinājums. Te tāds lielākais uzdevums ir veidot tādu vienotu sistēmu. Pašvaldības līmenī spēt aptvert un koordinēt šo tēmu, lai ir vienots redzējums, kāda veida pakalpojumi pieaugušo izglītības jomā ir pieejami. Veidot tā tad arī šos ikgadējos pieaugušo izglītības pasākumu plānu, turpināt mūža izglītības projektu konkursu un arī akcents tieši uz iedzīvotāju digitālo prasmu pilnveidi. Arī kaut arī rīcības virziens ir fokusā uz pieaugušo izglītību, tomēr arī ir pāris punkti, kas ir vairāk tā kā mūža izglītības lauciņā, tā tad arī saturīgi brīvā laika pavadīšanas iespējas senioriem un hobiju izglītībai. Vides un veselības veicināšanas aktivitātes, kur tātad paredzēts gan sākotnēji, tas fokus arī mums bija uz pirmskolām un skolām, bet tad sabiedriskās apspriedes rezultātā tas ir paplašināts un faktiski viss, kas ir saistīts ar vides izglītību, arī ienāk un ienāks interešu izglītības iestādēs un profesionāls ievirs izglītības iestādēs. Tas tāds galvenais akcents, laikam, ko es šodien izcelt šajā rīcību virzienā. Kultūrpratības aspekti ir ļoti ciešā sasaistē arī ar kultūra izglītības stratēģiju, kas ir atsevišķs pašvaldības plānošanas dokuments, bet te ir ļoti cieša miedarbība tieši šajā rīcību virzienā abām jomām. Un tas arī ir par lasītu veicināšanu, par novada esošo vietu integrēšanu mācību procesā un tamlīdzīgi. Priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska mazināšanas sistēma ļoti piesātināta ar dažādām daudzveidīgām rīcībām, un tās arī ir daļa no tām ir ļoti cieši saistīts arī ar iekļaujošo izglītību, tātad viņas tur pārklājas ar rīcības virzienu numuru 1 un arī rīcības virzienu numuru 2. Un šeit arī es gribu akcentēt, ka tieši šis rīcības virziens ir ļoti, ļoti lielā ciešā sasaistē ar jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, kas arī ir jau apstiprināts pašvaldībā šogad rudenī, jo daudz, kas tiešām ir darāms ar jauniešiem ārpus skolas vides, lai viņiem būtu kvalitatīvi laika pavadīšanas iespējas sevi ieraudzīt no citas perspektīvas, varbūt nekā viņus redz skolas solā un tam līdzīgi. Tā ka šeit ir akcents arī uz tādu veselīgām aktivitātēm, ko jaunieši var darīt un saņemt arī, protams, atbalstu ārpus skolas vides. Digitālā transformācija, 9. rīcība virziens, te ir tie akcenti gan uz infrastruktūras digitalizāciju izglītības iestādēs, gan uz administratīvo procesu digitalizāciju, tādā atvieglojot dažādu dokumentu aprites lietas, budžeta plānošanas lietas. Noteikti arī akcents uz datos balstītu izglītības digitalizāciju, tātad šajā tēmā arī vairākas rīcības, kas saistīts ar datu uzkrāšanu, monitorēšanu, šo pašu arī stratēģijā noteikto rādītāju uzskaiti un mērījumiem, un arī pedagogu digitālo prasmju pilnveides rīcības. Un noslēdzošais rīcība virziens ir tātad, kopīgie uzstādījumi nozares pārvaldībai, kopīgie uzstādījumi, kā atbalstīt izglītības ekosistēmas pilnvērtīgu attīstību. Un arī tādā virsrakstu līmenī, bet tātad te ir darbs saistīts ar izglītības darbinieku piesaistu un ilgtspēju. Mēs zinām, ka ne tikai Siguldas novada pašvaldībā, bet arī citviet pedagogi novecojas un jādomā gan kā atjaunot šo resursu un kā atbalstīt jaunos, kas ienāk sistēmā, kā sniegt viņiem mentoringa pasākumus un tamlīdzīgas lietas. Kā arī, arī finansiāli, kā stimulēt pedagogu motivāciju. Te ir arī stāsts par metodiskā darba organizēšanu un pieredzes apmaiņām, ne tikai piemēram, starp pirmsskolas posmā un vispār izglītojošo posmā, bet kā tā mijiedarbībā ar visām iesaistītajām pusēm šo metodisko darbu organizēt. Nozars ekosistēmas monitoringa jautājumi un uzdevumi arī ielikts aizmetnis, lai Siguldas novada pašvaldība šī gada periodā, bet nu, tuvāk izskaņai uzsāktu katra izglītojumā izaugsmes monitoringu. Tas ir liels darbs un noteikti ne tik triviāls, bet te ir arī tāda ambīcija iestrādāta, ka mēs uz to ejam. Un dažādi ar administratīvās pārvaldības saistīti jautājumi, piemēram, veikt administratīvo un apsaimniekošanas funkciju auditu izglītības iestādēs, kā rezultātā varētu lemt, vai ir kaut kādas funkcijas centralizējamas, pārdalāmas, tādējādi atvieglojot izglītības iestāžu darbu, lai viņi var koncentrēties, lai tās var koncentrēties uz sev būtisko, uz izglītības pakalpojumu, nevis uz apsaimniekošanas funkcijām. Un tam līdzīgi. Un ilgspējīgas izglītības ekosistēmas attīstības uzdevumi, tas ir par programmu pēcticību, tas ir par ilgspējīgu resursu ieguldījumu un tam līdzīgi. Nu, lūk, tas ziņojumam no manas puses. Varam spriest vai
Jā,
lemt.
paldies, kolēģi. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Jā.
Varbūt no savas puses teikšu lielu paldies par šo ieguldīto darbu. No manas puses tie komentāri ir tādi vairāk, tas varbūt vairāk uz pasūtītāju orientēts. Tas viens ir tas, ko es redzu, ka ir tie dati, nu tas jau ko teicu par to, ka ir 20 pagājušā gada mācību rezultāti, vienkārši viņi ļoti izmaina to situāciju vērtējumos tieši vidusskolā, kas ir svarīgi Mālpilī un Krimuldai vērtējot šo skolu tīklu. Un tas nākamais jautājums, ne pat jautājums domas priekšsēdētājai, ir par to, ja pētnieki šeit ir arī identificējuši, ka ir risināmās problēmas saistībā ar skolu tīklu, ja mums ir stratēģija 9 dienām un 4 gadiem, tad kāpēc mēs stratēģijā neko neliekam iekšā par skolu tīklu? Jo man kā Krimuldas pagasta pārstāvim ļoti gribas zināt, kas notiks ar Krimuldas vidusskolu. Un tas ir viens komentārs. Un tas otrs ir tas, kur es vairāk gribēju redzēt to, ka pētnieki pasaka, ka Siguldas novadā ir bišķi greizi izpratni par iekļaujošo izglītību. Tas ir par šo te Mūras pamatskolu, kas ir kā parasta pamatskola, bet tiek veidota kā speciālā pamatskola, un bērni no Siguldas tiek vesti uz Mūri, lai gan principā mums būtu jāiet valsts mērķis, kad ir iekļaujoša izglītība un tuvākā skola ir labākā skola. Un tas ir tas mans komentārs par šo te dokumentu, bet principā es teikšu ļoti lielu paldies par ieguldīto darbu, tiešām milzīgs darbs apkopojot visus datus. Analizējot tos, tiešām interesanti bija lasīt.
Es atbildēšu uz pirmo jautājumu daļu par Krimuldas vidusskolu un skolu tīklu. 6. decembrī Krimuldas vidusskolā, 13. decembrī Mālpils vidusskolā notika 14. decembrī Mālpils vidusskolā notika tikšanās, uz kur bija aicināti pedagogi abās divās skolās iestādes padomis. Tāpat arī iedzīvotāju padomus, un tāpat es šos ielūgumus nosūtīju arī deputātiem. Krimuldas vidusskolā uz tikšanos no deputātiem bija abi mani vietnieki. Diemžēl neviens no pārējiem pagasta pārstāvošiem deputātiem neatrada laiku.
Es atvainojos, ja darbs beidz Mārupē 5:00, tieši kā var paspēt uz 6:00?
Nav jau tikai Ance Pētersone, ir jau arī citi
Ir
deputāti.
citi deputāti arī, bet tas
Atļaus
bija,
man pabeigt?
es vienkārši tas, bet tas uzaicinājums bija starp jaunumiem, un to es atradu tikai pēc šī te pasākuma.
Uzaicinājumu es katru pirmdienu deputātiem sūtu informāciju par visām aktuālajām lietām, pie kam par tām tikšanām tika. Nu, labi. Mums ir tāds populārs teiciens, mēs paliekam katru pie sava viedokļa. Šī gadījumā arī palikšu pie tā viedokļa, ka informācija deputātiem tika sūtīta laicīgi un patiecībā jau iepriekš. Un tas ir viens. Otrām kārtām, kas attiecās uz skolu tīklu, tātad gan vienā, gan otrā tikšanās reizē ar visiem klātesošajiem, pirmām kārtām iepazīstināja klātesošos ar informāciju, kāda šobrīd ir pieejama informatīvajā ziņojumā, kurš šobrīd ir vienīgais dokuments, kurš uzliek rāmi tam, ko mēs saucam par efektīvu skolu tīklu. Abās šajās tikšanās reizēs stāstīja arī to, ka šobrīd ministru kabinets strādā pie tā, lai tas, kas ir šobrīd ietverts informatīvajā ziņojumā, tiktu jau izstrādāts kā normatīvais akts, ne tikai informatīvais dokuments. Līdz ar to mēs gaidām, kā tika solīts, ka decembrī parādīsies uzmetumi, bet pagaidām neesam neko redzējuši no tā, kas būs ministra kabineta noteikumi par normatīviem. Un tieši tāpat nākamā gada pirmajā pusē ir solīti ministra kabineta noteikumi par finansējumiem, tātad par finansējumu gan pedagogu algām, gan arī citiem finansējumiem, kas saistīti jau, kas izrietēs no šīta pirmajiem ministra kabineta noteikumiem. Līdz ar to, kamēr šobrīd nav ārējais normatīvs, kurš pasaka konkrēti, ir tikai informatīvais ziņojums, mums nav pamata lemt par skolu tīklu. Tajā pašā laikā abās divās skolās mums izveidojās ļoti konstruktīva saruna, jo tika iezīmēti mājasdarbi. Mājasdarbi skolai, mājasdarbi pašvaldībai, nevis vienkārši, tātad vienošanās nevis vienkārši sēdēt un gaidīt, kas notiks, bet to, kāda ir mājasdarbi. Mans redzējums ir tāds, ka tajā brīdī, kad stājās spēkā ārējais normatīvs, kas nosaka jau skolu tīkla, pamat principus. Tajā brīdī ir vērts runāt, jau pieņemt lēmumu, kā mēs redzām visu šo novada ekosistēmu, nevis par katru skolu atsevišķi, bet par visu skolu tīklu kopumā.
Es varbūt dokumentēšu to, ka saistībā ar šo tīklu mums gan nevajadzētu sēdēt un gaidīt kaut kādu ministra kabineta dokumentu, kas neregulē pašvaldības, kas ir ministra kabineta izpildvaras līmenī. Līdz ar to tas būtu muļķīgi teikt, ka mēs nevaram šobrīd lemt par savu skolu tīklu, ja to ir lielākā daļa novada jau izdarījušas. Un tas nu, tiešām galīgi nav arguments, ja mēs apstiprinām stratēģiju, ka par šiem jautājumiem vispār nerunāt. Jo kāds tad ir mūsu kā pašvaldības viedoklis par to, kā mēs attīstīsim savu skolu tīklu. Jo pētnieki šeit dod ļoti labu materiālu par to, kāda ir skolēna dinamika, visu kāda ir. Labi, es nepiekrītu šeit atzīmi dinamikai, kurai gribētos to pēdējo gadu iekšā un visu pārējo. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs varam lemt par to, kādu mēs redzam, kāds ir mūsu novads. Mēs esam pašvaldības savienībā, mēs varam aizstāvēt savu viedokli ministru kabinetā. Tas viss ir lemjams jautājums atsaukties uz informatīvo ziņojumu. Nu, piedodiet, es esmu ministra kabinetā nostrādājis 11 gadus, es zinu, kas ir informatīvais ziņojums. Tas ir vienkārši kaķina zem astes.
Es tev pilnīgi piekrītu, ka informatīvais ziņojums nav nekāds normatīvais dokuments, tieši tāpēc ir jāgaida normatīvais dokuments, kurš pasaka to, kāds ir skola tīkls. Ja mēs šodien lemjam pēc tās informācijas, kāda ir mūsu rīcībā, tad Krimuldas vidusskolā pēc šobrīd šī brīža skolēna dinamikas ir jālikvidē vidējās izglītības posms. Un patiesībā tā saruna, kas bija mums 6. decembrī, bija tieši par to, kāda ir mūsu mājasdarba un ko mēs iegūstam, kādas mums ir iespējas šobrīd vēl nepieņemt lēmumus par to?
Kādiem kritērijiem mēs nosakām, ka šobrīd Krimuldas vidusskolas posms būtu likvidējums? Mēs neesam, kas ir tie kritērija, pēc kuriem mēs to nosakām? Tie ir kaut kādi iepriekš pateikt ministru kabineta virzīta kritērija, kas nav nekur ne normatīvi stiprināt nekas. Kas ir tie kritēriji, pēc kā mēs pasakām, ka vidusskolas posms ir aizvietojums? Tajā pašā laikā mēs, piemēram, nu, ko nodrošina valsts vidusskolā? Valsts nodrošina algas. Ja mēs skatāmies, piemēram, vidusskolas posms, tā pati Mālpils, tā pati Krimulda, mēs uzturam ēku, tur atrodas gan pamatskola, gan vidusskolas klases. Cik mums izmaksā vidusskolas klases? Ja vidusskolas klases ir trīs, tās ir trīs slodzes. Tātad mēnesī trīs slodzes, vai tas ir tik milzīgs sloks pašvaldības budžetam, pateikt, ka mēs uzturēsim šajā vietā šo te vidusskolu un mēs paši kaut vai varam maksāt par šīs te algas. Vienkārši tas jautājums ir, vai pašvaldība ir gatava šādu soli spērt?
Tu jau pat atbildēji uz savu jautājumu. Tātad šis dokuments, ko mēs saucam par informatīvo ziņojumu, tavuprāt, ir kaķim zem astes. Es gan tā neteiktu. Tas ir dokuments, uz kura pamata taps ministru kabineta noteikumi. Un šobrīd tiešām vēl nav spēkā neviens ārējais normatīvs, kurš pasaka, kādos gadījumos ir vai nav saglabājums skolas. Cik maksā Krimoldas vidusskolas uzturēšana? Paldies Sigitai. Sigita aprēķināja abām divām skolām. Droši vien, ka 100 tūkstoši gadā vienai skolai un 120 tūkstoši gadā otrai skolai varbūt liekas maza nauda, tas, protams, ir diskutējams. Tieši tāpēc es vēl joprojām palieku pie savu uzskatu, ka vispirms ir jāsagaida ārējais normatīvais dokuments, kas uzliek rāmi, un tad mēs varam lemt par to, ko darīt ar skolu tīklu, kāda tad ir šī te skolu ekosistēma. Kā jau teicu, es ļoti ceru, ka tās idejas, kas arī izskanēja no skolas puses, ko var darīt šī laikā, arī tiks īstenotas. Un, kas zina, varbūt, ka tie lēmumi pagriezīsies tomēr pa labu gan vienai, gan otrai vidusskolai.
Ja es drīkstu, labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, tātad priekšsādātāji ļoti labi un izsmeļoši atbildēja uz daudziem jautājumiem. Tas, ko es neredzēju, ka šajā darba uzdevumā būtu pētniekiem uzdots uzdevums izstrādāt izglītības ekostratēģijas tīklu ar vairākiem variantiem, šāds uzdevums netika dots, tāpat laikā izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijā ir ļoti šobrīd detalizēti gan jau esošie rezultāti ar datiem, kur mēs esam, uz kuriem mēs virzamies. Un šie dati arī ļoti labi izspoguļo, kādas tad ir šīs mūsu izglītības iestādes. Ja mēs runājam par vidējās izglītības posmiem, tad viņi ir virs valstī vidējiem vērtējumiem, tad ļoti labi. Tepat laikā skaitliskie kritēriji iedzīvotāja demografiskās migrācija, dzimstība, mirstība ietekmē daudz šos te faktorus, kur mēs perspektīvē redzam, ka pilsētā iedzīvotāju skaits ļoti palielinās, tāpat laikā ir šīs teritorijas, kur gan palielinās, gan samazinās. Un tas, ko jūs minējāt par šo te iekļaujošo izglītību un skolu tuvāk katram bērnam, Siguldas novadā tiek realizēta iekļaujošā izglītība visās izglītības iestādēs. Ja es varu tad paskatīties, kādas šīs ir. Šobrīd tātad pie tiem resursiem, kas ir gan pedagoģiskā kapacitāte, atbalsta personāls, viņš ir tādā kapacitātē, kā mēs to varam nodrošināt. Tātad iekļaujošā izglītība tiek īstenota un arī kur vecāki izvēlas izglītot savus bērnus, tā ir vecāku izvēle. Nav tā, ka kāda skola kaut kur mērtiecīgi kādu nosūtītu. Pamatā tās ir vecāku izvēles un atbilstoši šīm te bērnam atbilstošākajām izglītības programmām. Un šobrīd arī Moras pamatskola ir kā Moras pamatskola, kura īsteno vairākas īsteno vispār izglītojošo programmu un arī speciālās izglītības programmas. Un speciālās izglītības programmas mums nav šobrīd vienā izglītības iestādē, kas ir Laurenču sākumskola.
Tā ir tāda grēza izpratne par iekļaujošo izglītību. Jo arī tas, ka, piemēram, jūs teicāt, ka Krimulas Mālpils vidusskolas izmaksā 120 tūkstoši, mēs 100 tūkstoši gadā maksājam par bērnu vešanu uz Mori un apakaļ. Vienkārši, cik tas ir efektīvi.
Mums visām izglītības iestādēm, kas atrodas ārpus Siguldas pilsētas, tad ir šis transporta tīkls un transports tiek nodrošināts, lai katram bērnam šī izglītība būtu sasniedzama. To nosaka likums, ka pašvaldībai ir jānodrošina pieejama izglītība visiem obligātajā vecumā esošajiem bērniem. Un tātad Mora nav vienīgā izglītības iestādes, kur ir šis transports. Arī uz Krimuldas vidusskolu, Lēdurgas pamatskolu un uz pārējām pamatskolām šī transporta plūsma tiek nodrošināta. Tad visur ir pretī izmaksas.
Te vienkārši tur tāda apgrieztā loģika, ka mēs no Siguldas, no centra vedam uz kaut kādu vienu skolu un savukārt tas, kas ir Krimuldai un visam pārējiem, Inčukalnam un Mālpilī, tur jau tiek vests uz konkrētām skolām vienkārši no teritorijas, bet te ir vienkārši no centra izmet ārā tos, kurus mēs negribam redzēt.
Man kolēģi ir priekšlikums kādu no nākamajām izglītības kultūras komitēm. Es saprotu, ka varbūt ir grūti nodrošināt šo ierakstu funkciju, aizbraukt uz mori, apskatīties, jo patiesībā, lai runātu par mori, ir jābūt tur uz vietas, ir jāsaprot, kādas tad ir tās speciālās izglītības programmas un kādi ir tie bērniņi, kuri mācās šajās speciālajās izglītības programmās, lai saprastu arī šos te integrēšanas jautājumus. Viens precizējums, Ants, lai nebūtu pārmetumi nepamatoti manā virzienā. 27. novembra pirmdienas vēstule jau stāsta par to, kādas ir bijušas sarunas izglītības zinātnes ministrijā. Un 27. novembrī es esmu norādījusi gan par vienu, gan par otru tikšanos, kas ir Krimuldas un Mālpils vidusskola.
Jā, tikai par to mori tehniski teorētiski sarežģīt, bet praktiski ir vēl un varam īstenot, tā vispār nav problēma, ja jādod uzdevums un izpildīs. Nu, ja tiecīgi grib, tas, ko teica priekšsēdētāja Rosina, varam darīt morē.
Jā, kolēģi, man divi komentāri. Pirmais komentārs ir tas, paldies par diskusiju un tās, tie jautājumi, kas šeit iezīmējās gan par skolu tīklu, gan arī par šo te mori un šo te programmu speciālo izglītību. Tie mums izskanēja dažādos formātos, kad diskutējām, un tātad tie ir tādi, es teiktu, seni un jau daudz diskutēti jautājumi. Jā, kāds varbūt var teikt, žēl, kad netika atbildēti šīs stratēģijas sakarā tiešā un nepārprotamā veidā. Kāds varbūt teiks, kad vēl paskatāmies un paturam šo stāstu atvērtu un skatāmies, kādi tiešām ir valdības un lielie lēmumi. Tā kā, nu, es varbūt, jā, šī bija tajā otrajā pozīcijā vairāk nostājos. Otra lieta, cienīsim savu laiku un pārējo laiku, un ja mēs sākam diskutēt par ko, kurš čikos e-pastu ir sūtījis, tad es domāju, ka jautājumu pēc būtības vairs nav komentāru. Un ja tiešām nav, tad mēs varam balsot. Jā, labi, kolēģi. Paldies, trīs balsis par. Ance Petersone atturas, lai mums tiek virzīt 28. decembrī, iespējams, uz domas sēdi. Un vēlreiz paldies izglītības pārvaldei Sandrai, Līnai, visiem kolēģiem, par darbu pie šī dokumenta vairāk nekā gadu, gan arī pusotras gads sanāca, jā? Ja? Jā, paldies, kolēģi, sēdi, slēdzam!